Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ја следите саводната емисија на Радио Слободна Европа. Во неа анализираме дали студентските и средношколските протести несоа нова енергија во општеството и колку се надеж за некаква иднина во која ќе излеземе од црно-белиот свет. Членствиот пленум себе си се доживува како искра која треба да ги истера стравот од менталитетот на луѓето. За нив е абсурдно тоа што кај нас се практикува на секоја граѓанска иницијатива да и се даде партиски призвук, оценувајќи дека тоа е одраз на политичка некултура. Во продолжение следува емисијата во целост.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Моменталната студентска и средношколска борба е компатибилна со општата состојба во државата, која подолг временски период е во криза, што генерира незадоволство во повеќе сфери, особено во политиката, демократските процеси, судството, животниот стандард, велат дел од експертите. Првпат во Македонија има студентски и средношколски протести како во развиените демократски земји. Видовме окупација на факултетите и дебати и веќе може да се каже дека новие протести може да се гледа како на голема студентска епопеја на студентите од оваа земја. Но дел од експертите предупредува дека не треба да се идеализира тоа што студентите внесува нова енергија во општеството, бидејќи ако сите се воодушевија од неа, но тоа не повлечи отворање нови фронтови во други општествени сфери. Има посочување дека самиот студентски процес е во чувствителна фаза, бидејќи битката за подобро образование и справување со противречностите и проблемите во општеството е во зародиш, но дека студентите не може сите сегменти од општеството да ги менуваат сами и во изолирана борба. Слободата на мислата и делување односно автономијата на универзитетот е можна само ако целото општество е преобразено, велат тие.
Она што се случи со студентските протести последните месеци од ноември, декември па наму, неверојатна животна енергија внеса во македонското општество. Меѓутоа, се уште не треба да се романтизира движењето, односно екосистемот на пленуми кој што се создаде после создавањето на студентскиот пленум, заради тоа што е потребно сега, во овој момент, фокусирање на протестите уште пожестоко, заради тоа што проблемот е во тоа што се уште битката не е извојувана. Главната перспектива беше дека ние сакаме, односно студентите сакаат да издействуваат промени во прво во Законот за на високо образование, а потоа и обществени промени кои што директно ги тангираат студентите.
Изјави Игор Мицевски, предавач на Високата школа за новинарство. Професорката Синуличка Трпкова од Факултетот за драмски уметности е експлицитна во заложбата за создавање единствен фронт за пошироки промени, со кои ќе се решат проблемите во општеството кои се системски. Таа посочува дека е несомнено и протестите на младите луѓе носат нова енергија, непозната за нашите простори, но дека потикнати од нив, тоа треба да прерасне во едно поголемо заедничко солидарно движење. Истовремено таа повикува власта да не им дава партиски призвоци на овие протести, доколку забележи партиски членови дека присуствуваат на нив, бидејќи легитимно е партиите да го поддржат секое движење кое е позитивно, и оти тоа се познати инструменти со кои секоја власт, која е со непоне демократски режим, сака да создаде погрешна слика, обидувајќи се да искреира лажна состојба во која младите ги прикажува како наивни и заведени од политичарите.
Треба да се излезе од тој црно-бел свет. Ова е момент кога веќе не е важно ни од која партија си, ни од кое граѓанско движење си, туку е важно да се создаде еден фронт, да се почувствува народот силен и моќен, заедно си како предводен од овие млади луѓе, за да ја промени оваа целокупна обштествена состојба. Никаде во светот не постојат такви етикетирања, освен во минатото, нели знаеме, во некои диктаторски режимски системи, каде што на тој начин се држат луѓето, нели, под контрола.
Поранишниот министер за образование Ненад Новковски коментира дека нема ништо спорно кога политичари ќе се забележат на студентски марш, се дека нема манипулирање за собствени политички цели.
Нормално е секаде во секое општество да се вклучуваат политичките субјекти во одлучувањето за најбитните прашања, да даваат поддршка на определени групи за кои што сметаат дека треба да бидат поддржани, и во таа смисла самото тоа не е политичко, не е тоа директно политичко дејствување, туку се работи за поддршки на некои обществени текови кои што се нормални, и тоа е улогата на секоја опозиција. Негативно е она што спомнав, кога има случаи на манипулирање со определени обществени движења, користење за да се нанесе штета на обществото. Во случај кога се работи за поддршка на иницијативи кои што на вистина се клучни за подобрување на обществените текови, кои што е веќе во овој случај придонесува да се запрат многу штетни појави, тогаш секој кој што поддржува, независно дали е тоа политички субјект, дали се граѓански здруженија и така натаму, секој што игра позитивна улога.
Новковски посочува на фактот дека студентите ја покажа насоката по која треба да се движи обществото за да се издесуваат промени, но исто време потенцира дека има уште многу да се направи за да излезе од ваква ситуација каде, како што посочува, работите застануваат и не се влегува во кустет со клучните проблеми.
Имаме еден голем исчекор, но останува за да се види дали може нешто да даде посилен ефект. Тоа ќе го видиме со време. Мора да се ангажираат и да се поврзат на соодветен начин клучните обществени фактори. Треба секој од овие фактори да заработува на вистински начин со оние кои што можат да дадат најголем придонес. Да ги одбегнува оние кои што се обидуваат да направат дополнителни манипулации, а да може да се идентификуваат сите оние кои што имаат искрена желба да помогнат. На таков начин може само со оптимално поврзување да се постигнат вистинските резултати.
Студентскиот пленум себе си се доживува како неизвалкана чиста првична искра, која треба да го истера стравот во менталитетот на луѓето и дека е повеќе од потребно да се каже не на одлуките кои се погрешни во насоките и да се биде коректив во секој чекор на институциите. За Сара Милинковска од студентскиот пленум е абсурдно тоа што кај нас се практикува на секоја граѓанска иницијатива да се даде партиски призвук, оценувајќи дека тоа е одраз на политичка некултура.
Мислам дека внесува еден момент кога што сметаат самото движење кое што го постави студентскиот пленум, тоа дека смеат и треба граѓаните да дискутираат, да го сметаат дека нешто не е во ред и поставуваат на рамка која што докажа многу пати дека кога имаш одредени чисти зали, чисти мисли за тоа што навистина сметаш дека треба да се случува во самото општество, успеваш да докажеш и на другите дека не си индоктриниран, не на политичка партија, не си привржаник или симпатизер на било што друго, освен на тоа што ти навистина сметаш дека е правилно и правилно. Тоа го докажа младите студенти, а и воедно сметам дека на уште многу подобар начин, иако никој ги не ракуваат деца средношколскиот пленум, баш сметам дека тоа, само за тоа што ги не ракуваат деца, уште по-чисто се гледа зашто ни воопшто би направиле нешто и би действувале кон нешто.
Професорката Синуличка Трпкова кажува дека верува во силата и моќта на младата интелигенција, која е во конекција со случувањата и движењата во европските метрополи. И тоа што владата го одложи екстерното тестирање е доказ дека го насети пусот на младите луѓе, кои се решени докрај да го изведат својот пат, наведува таа.
Власта знае дека со млади луѓе нема играње. Точно отестуваме, сите знаеме и гледаме дека овие млади луѓе веќе никој не може да ги излаже. Тие млади луѓе зборуваат уште од, да речам, од рани години два јазика, сурфаат на интернет, гледаат информации, патуваат. Тие сосема поинаку го гледаат светот од оваа постара генерација луѓе кои се уплашени и робуваат на некој систем од пред многу години. И знае власта дека не може да се игра со млади луѓе и знае точно дека нивната енергија и нивната потреба за слобода во образованието и за сите оние работи што ги бараат е нешто што ќе мора да го добијат, но парцијално не може да се реши проблемот.
Студентските и средношколските протести Александар Цветковски од невладината организација Актис ги оценува како индикатор кој ни покажува дека општеството е во криза и дека во него младите луѓе се помалку гледаат перспективи. Според него на Македонија недостасува силно синдикално движење, за да има поголемо обединување во изразувањето незадоволство и организирање протести, како што функционираат повеќето земји од регионот и дополнува дека младите луѓе ни се случуваат како изолирана енергија.
Истината е дека се тие помене, барем, дека се тие мощни, автентични и представуваат реакција на општата состојба во државата, на губиток на ориентација, значи во насоките на развој, во едно согледување на младите дека оваа држава не нуди систем на улоги, не нуди вработување и се она што му треба на еден млад човек по сигурна иднина. Мислам дека сакаа повеќе да го покажат својот глас и да покажат дека се тие тука, дека може да се рачува на нив како некој активен субјект Мислам дека е ова добар расадник за понатаму и еден аларм за останатите структури во општеството, кои за жал за сега не гледам дека воопшто реагираат на ова што го прават младенците од средните училишта, како на што го прават студентите пред некое време.
Игор Мислечски посочува дека студентската борба може да се афирмира и да добие на значење во рамки на една поширока битка против состојбите во општеството и дека суштината на движењата на младите луѓе зависи од тоа дали иницијативите ќе се прошират на нови полиња.
Ова што се случи сега, овие протестни ритуали кои што создаваат некој тип на отпор кон начинот на кој што се тераат обществените работи, не можеме сега да процениме. Тоа ќе го видиме, да речеме, за 10 години. Колку овој обществен капитал во македонското студентско движење, всушност во иднина ќе се проектира во некој тип на здрави политики или ќе се проектира врз некој обществен договор кој што е сфер за сите нас, ќе го оставиме за некоја дискусија за 10 години. Меѓутоа, сега она што ние мора сега да се фокусираме, тоа е прстање авторефлексија, саморефлексија на сите пленуми кои што се создава, за да видат, за да се види што максимум можеме да извлечеме од оваа ситуација. Минимумот се уште не е извлечен. Мислам дека мора постојано да бараме нови идеи за акција и нови идеи за мобилизација и нови идеи за тоа околу што треба да се мобилизира.
Социологот Илија Ацевски е скептичен дека долгорочно проблемите ќе се решат и смета дека владата го одложи моментот на вистинското соочување со студентските барања поради тежината на актуелната политичка ситуација. Не се проблем само дел од прашањата што ги отвори студентите во образованието. Универзитетите се соочуваат со уште поголеми проблеми, кои не се поставени ниту на дневен ред за некакви реформи, посочува Ацевски.
Владата во овие сега околности, конкретно во Македонија, едноставно го повлекува тоа и го остава за некое идно време. Не? Затоа што идното време и на оваа влада, мислам, макар што е, тоа е веќе сега под голем знак прашање како ќе се движи понатаму. Они не сакаат да се занимаваат сега. Студентското, односно, во овој случај, тоа е веќе периферен проблем. Глобалниот проблем е нешто, големиот проблем е на друга страна. Не? Едноставно не сакаат да се занимаваат со тоа, некако влада, министри, партија на власт. Ние сме три институции кои што имаме врска со социологија, тоа е институт за социологски истражувања, институт за антропологија, етнологија и институт за социологија. Ние сме сите во распаѓање, сите сме апсолутно никаква комуникација меѓу себе. Реформа значи создавање на една заедништо во таа смисла. И тука се подобри квалитетот.
Стручната јавност е децитна дека само една масовна освестеност, потикната од студентските и средношколските движења, може да донесе една голема и важна промена воопшто, а не само во образованието. Вообичаено секаде во светот студентите се вклучуваат во активности кога настануваат општествени промени и тие ги движат промените во суштинските места, онаму каде што е слободата на мислата. Познати се примери во историјата на студентските движења и од порадикален карактер, меѓу кои студентските движења во Чешка во 68-та година, по инвазијата на Русија како и во 68-та година во поранашна Југославија. Дел од аналитичарите посочуваат дека не може да се процени од сега колку едно студентско движење кај нас може да го промени општеството во перспектива, но повеќето се едногласни во проценката дека во решавањето на било кој проблем клучен фактор е обединувањето и оти услови на обединетост нема таква сила која нема да се повлече.
Ние сметаме ни еден аспект дека ова представува само една светла точка во македонската историја, затоа што сметам дека ова би требало да прерасне во нешто многу повеќе во однос на тоа како се гради целосниот менталитет во Македонија за тоа како се поставуваат работите, односно дека не е само еден одреден момент во историски, туку дека поставува понатаму начин на како би функционирал воопшто целиот граѓански сектор, односно доколку нешто не е во ред, представува одредена должност за да се поводиш против истата. И тоа го прикажа и преку професорскиот пленум, и преку наставничкиот пленум, и преку студентскиот, а воедно сметаме дека и со средношколскиот пленум ќе се обрне внимание дека не само збор дека ние се бориме само против одредени лоши реформи, туку ние се бориме за подобри реформи, се бориме за унапредување на самото општество, односно не е нашата цел да бидеме деструктивни, туку повеќе да се насочиме кон подобрување, не се да само прво преку критика на она што сметаме дека е погрешно.
Ја следевте сабутната емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Балаловски и Мирјана Спасовска-Мандичевска. До слушање.